สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มิสวงนะคะอาทิตย์นี้มา2 EP เลยเป็นไงทุกคนขยันมีเวลาก็รีบทำนะคะเผื่อว่าใครคิดถึงจะได้แบบว่ามีสต็อกเอาไว้ฟังเนาะสำหรับอาทิตย์ที่แล้วนะคะก็ต้องขอบพระคุณ Disney Plus Hotstar มากๆเลยนะคะที่มีโอกาสให้มีได้แนะนำซีรีส์ที่มีกำลังดูอยู่แหละจริงๆแล้วมันก็มีซีรีส์อีกหลายๆเรื่องแล้วก็หนังอีกหลายๆเรื่องนะคะที่น่าสนใจใน Disney Plus Hotstar นะอาทิตย์นี้มีก็จะแนะนำ No One Will Save You นะคะก็น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเอเลี่ยนบุกโลกบุกบ้านดีกว่าเออแต่ว่ามีหญิงสาวที่อยู่ในบ้านคนเดียวเราจะต้องแบบตามชื่อเลยก็คือ No One Will Save You คือไม่มีใครมาช่วยเธอต้องช่วยตัวเองจ้าซึ่งยังไม่ได้ดูเหมือนกันก็มาป้ายยาทุกคนแล้วเดี๋ยวดูไปพร้อมกันแล้วเราก็ค่อยมาคุยกันเพราะว่ามันเข้ากับช่วงเวลานี้พอดีมีเรื่องเกี่ยวกับแบบเอเลี่ยนมีจริงไหมนะ UFO ยังไงที่เขา NASA ออกมาแถลงโดยที่แบบแถลงยังไงให้เหมือนไม่มีการแถลงอะไรก็งงๆนะคะเออถ้าเกิดว่าใครอยากฟังเรื่องเกี่ยวกับแบบเอเลี่ยนการลักพาตัวอะไรเงี้ยก็มาคอมเมนต์ได้นะคะเพราะว่ามีก็มีอยู่เรื่องนึงอยากเล่าเออแต่ว่าเผื่อแบบไม่มีใครอยากฟัง สำหรับเรื่องราวในวันนี้นะคะเราจะไม่ใจดีอีกต่อไปค่ะเพราะว่าเรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องราวที่โหดนะคะรบกวนใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยเพราะว่าเรื่องราวจะค่อนข้างดีเทลนิดนึงในความโหดร้ายของมนุษย์ที่ทำต่อมนุษย์ด้วยกันนะคะก็เตือนไว้ก่อนนะสำหรับใครที่จิตใจอ่อนไหวนะคะโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังเรื่องราวในวันนี้กันเลยค่ะเรื่องราวในวันนี้เกิดขึ้นที่โอซาร์กส์เลบานอนมิสซูรีค่ะที่สหรัฐอเมริกานะคะถ้าเกิดว่าใครที่เป็นคอซีรีส์แล้วอาจจะเคยได้ยินซีรีส์ที่ชื่อว่าโอซาร์กซึ่งเกี่ยวกับการมันจะสปอยไหมนะเกี่ยวกับการฟอกเงินเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งกับครอบครัวของเขาแล้วก็การฟอกเงินนะเราอะดูไปซีซั่นหนึ่งแต่ดูไม่จบด้วยไม่ใช่ไม่สนุกแต่ตอนนั้นเหมือนติดอย่างอื่นอยู่ก็เลยแบบไม่ได้ดูต่ออย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคิดว่าเดี๋ยวจะกลับไปดูต่อนะคะซึ่งคิดว่าเมืองโอซาร์กเนี่ยน่าจะเป็นเมืองที่เงียบๆเหมือนผู้คนเนี่ยมาเลโลมาอยู่แบบเงียบๆอยากใช้ชีวิตเงียบๆนะคะไม่งั้นซีรีส์ก็คงไม่เซตอัพอยู่ในเมืองทะเลสาบแบบโอซาค่ะแต่ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยน่ากลัวยิ่งกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในซีรีส์หลายๆเรื่องรวมกันอีกค่ะเรื่องราวเริ่มต้นด้วยการหายตัวไปของผู้หญิงที่ชื่อว่าแคสซิดี้เรนวอเตอร์ค่ะแคสซิดี้อายุ33ปีนะคะในช่วงเวลาที่เธอหายไปในปี2021เหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นแค่เพียงไม่นานนี้เองค่ะตอนที่แคสซิดี้หายไปเนี่ยเธออยู่ในช่วงที่ชีวิตไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็อาจจะมีปัญหาส่วนตัวนะคะแล้วก็หลายๆคนเชื่อว่าเธออยู่ในสภาพเหมือนกับเป็นโฮมเลสหรือว่าคนไร้บ้านนั่นเองค่ะญาติห่างๆของแคสซิดี้นะคะก็แจ้งตำรวจค่ะว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้พบเห็นหรือว่าพูดคุยกับแคสซิดี้เลยหลังจากที่เธอหายตัวไปประมาณวันที่25กรกฎาคมนะคะเป็นเวลาประมาณ6อาทิตย์ซึ่งมันก็ค่อนข้างยาวนานนะสำหรับการหายไปของใครบางคนถ้าปกติแล้วเรามีการติดต่อพูดคุยกันอยู่เสมออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตำรวจก็มองว่าเป็นคดีที่พวกเขาเนี่ยจะต้องไปสืบหาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับแคสซิดี้นะคะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยญาติๆหรือว่าคนที่รู้จักเธอก็บอกว่าแคสซิดี้น่าจะอยู่กับผู้ชายที่ชื่อว่าจิมค่ะแล้วพวกเขาเนี่ยก็ขับรถออกไปด้วยกันอะไรเงี้ยเหมือนมีคนเห็นว่าใช้เวลาอยู่ด้วยกันแล้วจิมคนนี้เนี่ยก็มีกระท่อมนะคะอยู่ที่พื้นที่ที่เรียกว่า Moon Valley ค่ะแต่จริงๆแล้วจิมคนนี้คือเจมส์เฟลฟ์นะคะซึ่งตำรวจเนี่ยก็ไปตามหาจิมหรือว่าเจมส์นะคะจนไปเจอว่าโอเคจริงๆแล้วผู้ชายคนนี้เนี่ยชื่อว่าเจมส์เฟลฟ์เมื่อตำรวจไปถึงที่ Moon Valley หรือว่าที่ที่เป็นบ้านของเจมส์เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับกระท่อมอะค่ะแล้วก็จะมีเหมือนโรงนาเป็นหย่อมๆอธิบายไม่ถูกเหมือนกันจะพูดยังไงดีคือเหมือนกระท่อมกลางป่าทุกคนที่มีความแบบแอบดูน่ากลัวนิดนึงนะคะแต่ว่าเมื่อไปถึงในตอนนั้นเนี่ยก็ไม่มีใครอยู่เลยนะคะแล้วก็ไม่ได้มีสัญญาณว่าแคสซิดี้เนี่ยจะอยู่ที่นี่เช่นเดียวกันค่ะตำรวจก็เลยกลับไปนะคะ1อาทิตย์ถัดมาตำรวจก็กลับมาใหม่ค่ะครั้งนี้เนี่ยเขาได้เจอกับเจมส์เฟลนะคะซึ่งเจมส์ก็ดูตกใจที่ตำรวจมาที่นี่ค่ะว่าแบบเอ้ยมาที่บ้านผมทำไมอะไรแบบนี้นะตำรวจก็ถามว่าเรามาตามหาคนที่ชื่อว่าแคสซิดี้คุณได้ข่าวเธอบ้างไหมหรือว่าคุณเป็นคนสุดท้ายที่ได้เจอเธอหรือเปล่าซึ่งสิ่งนี้เนี่ยทำให้เจมส์ได้บอกกับทางตำรวจว่าเขาเนี่ยรู้จักกับแคสซิดี้แล้วเธอก็มาอยู่ที่นี่จริงๆแต่ว่าเธอเหมือนกับว่าต้องการความช่วยเหลือแล้วก็เธอมาอยู่นี้ที่นี่เหมือนแบบว่า เพื่อที่จะตั้งตัวได้อะไรเงี้ยทุกคนเหมือนอย่างที่เราบอกว่าแคสซี่เนี่ยอาจจะมีปัญหาบางอย่างในชีวิตเนาะแล้วเขาก็อาจจะต้องการที่อยู่อะไรเงี้ยค่ะซึ่งเจมส์เนี่ยก็บอกว่าแคสซี่เนี่ยมาอยู่ได้สักพักนึงแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเธอน่าจะไปที่โคโลราโดแล้วพร้อมกับผู้ชายที่เธอเพิ่งเจอแล้วก็ไปด้วยกันอะไรแบบนี้ค่ะนี่คือสิ่งที่เขาพยายามที่จะบอกกับตำรวจนะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันดูแบบน่าสงสัยเพราะว่าตัวของเจมส์ก็ไม่ได้ดูแบบเป็นห่วงแคสซี่ดีหรือว่าทำตัวมีพิรุธอะไรขนาดนั้นยกเว้นในจุดที่เขารู้สึกว่าเขาตกใจที่ตำรวจมาที่บ้านเขาทำไมซึ่งมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่เข้าใจได้สำหรับเราสมมติว่าอยู่ดีๆตำรวจมาที่บ้านเราแล้วเราไม่ได้ทำอะไรผิดอะไรเงี้ยเราก็อาจจะแบบมีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะหลังจากเรื่องราวมันประมาณนี้แล้วเนี่ยตำรวจก็ไม่รู้จะทำยังไงต่อนะคะนอกจากการที่จะเปิดคดีเอาไว้ว่าเป็นคดีคนหายค่ะเพราะว่านอกจากญาติของแคสซี่ดีที่มาแจ้งว่าเธอหายไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านั้นว่าแบบเอ้ยพบอะไรที่น่าพิรุธหรือว่ามีคนมาแจ้งอะไรเพิ่มเติมนะคะแคสซี่ดีเนี่ยเคยมีลูกมาแล้วนะคะตอนนี้เธออายุ17ค่ะแต่ว่าเธอก็เสียการเลี้ยงดูลูกไปให้กับผู้ที่มาอุปการะบุตรนะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเธอกับสามีเนี่ยยังไม่สามารถที่จะเลี้ยงลูกได้นะเพราะว่ายังอยู่ในวัยที่ยังไม่เป็นแบบบรรลุนิติภาวะนะคะคราวนี้หลังจากนั้นเนี่ยมันก็ชีวิตก็ลุ่มๆดอนๆอ่ะคือไม่ได้มีชีวิตที่ดีมากนักนะแต่ว่าหลังจากประมาณปี2009เนี่ยเธอก็ได้พบกับความรักครั้งใหม่ค่ะแล้วก็แต่งงานมีลูกอีกคนนึงแต่ว่าลูกคนนี้เนี่ยไม่ได้ออกสื่อนะคะแบบว่าสื่อจะแบบไม่พูดถึงเพราะว่าน้องเนี่ยน่าจะอยู่ในความเลี้ยงดูของคนอื่นเช่นเดียวกันค่ะส่วนคุณพ่อของน้องหรือว่าสามีของแคสซี่ดีในตอนนี้เนี่ยคือจริงๆทั้งคู่อ่ะเลิกกันตั้งนานแล้วต้องการที่จะหย่ากันนะคะหลังจากที่อยู่ด้วยกันแค่เพียงไม่กี่ปีก็มีลูกด้วยกัน1คนซึ่งเป็นลูกคนที่2ของแคสซี่ดีเนาะแต่ว่าทั้งคู่ไม่สามารถที่จะดำเนินการหย่าให้เรียบร้อยได้เพราะว่าไม่มีเงินนะคะแบบการหย่าที่เมืองนอกอาจจะใช้เงินเยอะแหละต้องมีค่าทนายนะก็เลยคงสภาพการเป็นสามีภรรยาไว้ก่อนแต่ว่าด้วยพฤติไนเนี่ยไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วแต่เขาก็ยังมีความเป็นห่วงให้กับแคสซี่ดีเสมอนะคะเขาเปิดเผยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็รู้ว่าแคสซี่ดีกำลังลำบากนะในช่วงปี2021เขาก็มีการติดต่อกับเธอบ้างคือปกติใน1ปีเนี่ยก็มีการพูดคุยทักทายกันอยู่แล้ว 3-4 ครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งทางสามีเก่าเนี่ยก็บอกว่าเขาอยากจะช่วยให้แคสซี่ดีเนี่ยตั้งตัวได้แบบมาอยู่กับเขาไหมล่ะมาอยู่กับญาติเขาไหมล่ะอะไรแบบนี้นะแต่ว่ามันก็ยังไม่ทันได้ดำเนินการไปไหนแล้วแคสซี่ดีเนี่ยก็มาหายตัวไปก่อนค่ะหลังจากที่ตำรวจเนี่ยได้ไปตามหาเธอที่บ้านของเจมส์เฟลป์นะคะก็ไม่ได้พบอะไรเนาะแต่ว่าหลังจากนั้นอีกประมาณ2อาทิตย์ค่ะ FBI ได้รับการแจ้งเบาะแสมาจากดาร์กเว็บนะคะส่งอีเมลมาที่ FBI ค่ะเป็นโฟลเดอร์นะชื่อว่าแคสซี่ดีค่ะเมื่อเปิดเข้าไปเนี่ยจะพบกับภาพของแคสซี่ดีที่อยู่ในกรงกรงเนี่ยจะค่อนข้างใหญ่ทุกคนเหมือนกรงที่เอาไว้ดักสัตว์ในป่าอย่างเงี้ยค่ะจะค่อนข้างใหญ่นะแล้วก็เธอจะอยู่ในสภาพกึ่งนูดนะอยู่ในสภาพที่แบบดูยังไงก็คือเธอถูกทารุณกรรมแน่นอนและเธอก็ไม่ได้คอนเซนต์ที่จะอยู่ในกรงนั้นนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยก็ยังเป็นภาพที่เธอถูกแขวนอยู่บนเครนค่ะเครนในที่นี้เนี่ยมันเหมือนกับตัวชักลอกที่เวลาคนล่าสัตว์อย่างเช่นกวางหมีอะไรแบบเนี้ยก็เราเอาแบบชักลอกขึ้นมาเพื่อที่จะทำการชำแหละหรือว่าตัดแต่งอะไรบางอย่างที่หลังแบบนั้นนะคะซึ่งเครนก็จะค่อนข้างใหญ่เพราะว่าจำเป็นที่จะต้องรับน้ำหนักได้นะคะคราวนี้แคสซี่ดีเนี่ยก็ถูกนำไปแขวนร่างของเธอนะคะถูกนำไปแขวนแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นการที่เธอถูกชำแหละเป็นชิ้นๆในภาพนี้เนี่ยเราไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วเซตของภาพเนี่ยมันมีเยอะมากแค่ไหนแต่เอาว่าเป็นว่าตำรวจหรือว่า FBI ตอนนั้นเนี่ยสามารถรู้ได้ว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นแคสซี่ดีเรนวอเตอร์ที่กำลังหายตัวไปอยู่ค่ะจึงมีการติดต่อมาที่สถานีตำรวจที่โอซากนะคราวนี้ตำรวจพอรู้ดังนั้นเนี่ยก็รีบกลับไปที่บ้านของเจมส์เฟลป์ค่ะเพราะว่าดูจากรูปก็รู้แล้วว่าที่นี่คือบ้านของเขาแน่นอนค่ะเพราะว่าด้วยเซตติ้งของโรงนาหรือว่ากระท่อมอะไรเงี้ยตำรวจคือจำได้นะคะครั้งนี้เนี่ยตำรวจมาพร้อมกับหมายค้นค่ะเมื่อมาถึงที่บ้านของเจมส์แน่นอนว่าเขาก็ดูตกใจนะคะที่ตำรวจกลับมาอีกครั้งนึงแต่ครั้งนี้เนี่ยตำรวจก็เสิร์ฟหมายให้เขาแหละก็เข้าไปค้นทันทีค่ะตำรวจไม่พบแคสซี่ดีนะแต่สิ่งที่พบก็คือภาพโน้ตของแคสซี่ดีนะคะแล้วก็ภาพที่เธอเนี่ยอยู่ในกรงเช่นเดียวกับภาพที่ถูกส่งมาเป็น ทิปส์จากดาร์กเว็บนะว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยซึ่งตรงกับที่อยู่ในมือถือของเจมส์เฟลค่ะซึ่งมันทำให้เขาเนี่ยถูกจับกุมทันทีนะคะแต่ว่านอกจากเจมส์เฟลที่อาศัยอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยยังมีผู้ชายอีกคนหนึ่งค่ะเขามีชื่อว่าทิโมธีนอร์ตันนะคะทั้งคู่เนี่ยคือชายวัย50กว่าประมาณ57อะไรแบบเนี้ยนะแล้วคือทั้งคู่เนี่ยเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยไฮสคูลตั้งแต่สมัยมัธยมปลายค่ะรู้จักกันมาตั้งแต่ตอนนั้นทั้งเจมส์เฟลแล้วก็ทิโมธีนอร์ตันเนี่ยเคยเป็นทหารนะคะคนนึงเป็นทหารคนนึงเป็นทหารเรือมั้งแล้วก็แต่งงานอะไรไปแต่ว่าสุดท้ายก็หย่าร้างแล้วก็ชีวิตก็มาลงเอยกันอยู่ที่นี่ค่ะแต่ตอนแรกทิโมธีนอร์ตันเนี่ยก็บอกกับทางตำรวจว่าเขาไม่ได้อาศัยอยู่ที่นี่นะเขาเป็นเพื่อนของเจมส์เฟลแต่ว่าอาชีพของเขาเนี่ยคือการขับรถบรรทุกทางไกลเขาไม่ได้นอนในบ้านนี้ด้วยซ้ำช่วงเวลานี้เนี่ยเขาอยู่ในรถเขานอนในรถตลอดเลยแค่อาศัยจอดอยู่แถวๆบ้านของเจมส์เฟลเท่านั้นเองนะแต่จากการสืบสวนของตำรวจแล้วเนี่ยก็พบว่าไม่ใช่แบบนั้นนะคะเพราะว่าทิโมธีนอร์ตันเนี่ยใช้ที่อยู่ที่นี่เนี่ยเป็นที่ที่เอาไว้ส่งของเอาไว้ทำธุระอะไรเงี้ยต่างๆมาเป็นเวลาหลายปีแล้วเป็นการบ่งชี้ว่าทั้งคู่เนี่ยน่าจะอาศัยอยู่ด้วยกันที่นี่แหละแต่ว่าโอเคอาจจะมีช่วงที่เขาไปขับรถไปทำงานหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าทั้งคู่อ่ะอยู่ที่นี่แล้วก็ทำเรื่องที่มีแค่พวกเขาสองคนหรือว่าพระเจ้าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในป่าที่จะสามารถรับรู้ได้ว่าเขาสองคนเนี่ยจริงๆแล้วทำอะไรกันแน่นะคะเพราะอย่างนี้ค่ะทุกคนคือจากที่ FBI เนี่ยได้รับทิปส์มาคือไม่สามารถบ่งบอกได้ว่าใครเป็นคนส่งมานะน่าจะใช้ VPN แต่ว่าตัวของIP address เนี่ยมาจากเยอรมันซึ่งจริงๆแล้วอาจจะมาจากที่ไหนก็ได้ของโลกนะคะพูดถึงที่มาอย่างดาร์กเว็บเนี่ยเรามาทำความเข้าใจอีกสักเล็กน้อยแต่ที่เอามาเล่าเนี่ยเพราะว่าไม่อยากให้ทุกคนไปตามหาว่ามันเป็นยังไงมันเข้าไปยังไงหรือแบบอยากรู้คอนเทนต์อะไรในนั้นคือมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้น1 2คือไม่จำเป็นต้องเข้าไปนะ1ก็คือว่าพวกเราเนี่ยที่เราใช้กันอยู่ในตอนนี้อย่างเช่น YouTube Facebook อะไรที่เราเอามาคุยกัน Google เราจะเข้าผ่านเว็บเบราว์เซอร์ต่างๆง่ายๆปกติทั่วไปมันคือ Surface Web นะซึ่งมันคือพื้นที่เล็กๆของหน้าเพจทั้งหมดในโลกนี้เท่านั้นเองที่มีในโลกใบนี้เนี่ยมันยังมีอะไรลึกซึ้งมากไปกว่านั้นนะคะอย่างแรกเลยก็คือ Deep Web Deep Web ก็คือเหมือนเว็บล่องหนนะคะบางคนอาจจะยังเข้าใจผิดนะคะว่า Deep Web เนี่ยเอาไว้ทำเรื่องไม่ดีอย่างเดียวแบบว่าเอาไว้คุยในเรื่องที่เราไม่อยากให้คนอื่นรู้อย่างเดียวจริงแล้วมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปนะเพราะว่ามันก็มีประโยชน์อีกหลายๆอย่างที่เราใช้ทุกวันนี้เนี่ยอย่างเช่นหน้าธุรกรรมธนาคารหรือว่าหน้าเว็บไซต์อะไรบางอย่างที่มันจะต้องมีความแบบเขาเรียกอะไรมีการแบบเก็บข้อมูลให้ดีอย่างเงี้ยเราก็ใช้ผ่านดีเว็บนะแต่เราแค่ไม่รู้เท่านั้นเองเราจะต้องล็อกอินเข้าไปก่อนเราจะต้องคือมันไม่ใช่เว็บที่แบบ www. อะไรเงี้ยมันคือการใช้งานในอินเทอร์เน็ตในแบบที่เราไม่ได้เข้าไปโดยตรงประมาณนี้ละกันคราวนี้เรามาพูดถึงดาร์กเว็บของจริงดาร์กเว็บหรือว่าดาร์กเน็ตนะคะ invisible webก็คือยิ่งกว่าล่องหนเพราะว่ามันไม่ได้สามารถที่จะเข้าได้แบบจากการทำธุรกรรมที่เราแบบต้องผ่านดิฟเว็บหรืออะไรแบบนี้หรือว่าเราเข้าผ่านซัฟฟารีสมมติไม่ได้เพราะว่าเราต้องใช้เว็บเบราว์เซอร์โดยเฉพาะในการที่จะเข้าไปซึ่งก็คือ Onion Router หรือ Tor นั่นเองนะคะเราเชื่อว่าคนที่คิดตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะทำให้มันลึกลับหรืออะไรตั้งแต่แรกหรอกเขาแค่อยากที่จะมีการพูดคุยโดยที่ไม่ถูกสอดแนมโดยรัฐบาลหรือว่าใครหน่วยงานต่างๆในโลกใบนี้คืออย่างเนี้ยเราใช้อินเทอร์เน็ตกันเราก็จะมีดิจิตอลฟุตพริ้นท์หรือว่าหลายๆประเทศในโลกหรือว่าประเทศไทยเองก็แล้วแต่เนี่ยก็สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลในการที่เราใช้พูดคุยอะไรกันบนโลกออนไลน์ได้นะคะถ้าเขามองว่าอันนี้คือความไม่ปลอดภัยบางอย่างอ่ะถ้าเขาต้องการที่จะดูข้อมูลอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะมีกลุ่มคนที่เขาไม่ต้องการให้ใครก็แล้วแต่มาเข้าถึงซึ่งมันก็อาจจะเป็นที่มาของการพยายามทำให้เซิร์ฟเวอร์มันเป็นส่วนตัวนะแล้วก็การสื่อสารเนี่ยจะผ่านวิธีที่มันเฉพาะเท่านั้นก็คือเราไม่สามารถอยู่ดีก็ไปเซิร์ชเว็บดาร์กเว็บอะไรเงี้ยจะอย่าไปทำแบบนั้นนะเพราะว่าคุณอาจจะไปเจอเว็บที่เป็นมิจฉาชีพแล้วก็มาหลอกดูดเงินแทนอะไรแบบนี้หรือว่ามาหลอกเอาข้อมูลไปแทนนะคะเพราะฉะนั้นการที่มันต้องแบบปกปิดหรือการที่ไม่สามารถที่จะเข้าถึงผู้เป็นเจ้าของเซิร์ฟเวอร์ได้อะไรแบบนี้มันก็ทำให้เมื่อมีคนใช้ในทางที่ดีในการที่จะเก็บข้อมูลมันก็ต้องมีคนใช้ในทางที่ไม่ดีในการที่จะเก็บข้อมูลเช่นเดียวกันอย่างเช่นการซื้อขายของผิดกฎหมายการมีไฟล์ที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับเด็กหรือว่าอะไรที่มันผิดกฎหมายต่างๆซึ่งทุกคนก็พอจะรู้อยู่แล้วเนาะ จริงๆมันมีตั้งแต่เรื่องเล็กๆเลยนะเช่นแบบว่าการขโมยข้อมูลคนที่เอาไปดู Netflix อะไรอย่างเงี้ยแบบอยากดู Netflix ฟรีตลอดชีวิตอะไรแบบนี้นะเออหรือว่าแบบการจ้างวานคนแฮกเกอร์อะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ได้แบบน่ากลัวอะไรขนาดนั้นแต่มันก็มีเรื่องที่น่ากลัวเช่นเดียวกันอย่างเช่นการแจ้งเบาะแสเรื่องราวของแคสซิดี้ที่หลุดจากดาร์กเว็บไปถึง FBI นะคะแต่เราก็รู้สึกอึ้งกับข้อมูลนี้นิดนึงเพราะถ้าสมมติว่าลองคิดดูง่ายๆนะสมมติว่าคุณเป็นคนที่เข้าไปที่ดาร์กเว็บเพื่อจะไปดูอะไรบางอย่างที่ไม่สามารถที่จะดูได้แบบถูกกฎหมายคุณต้องชอบสิ่งนั้นมากจริงๆอ่ะเพราะมันไม่ได้เข้าไปง่ายๆแล้วคุณก็ไม่ได้จะไปเจอเซิร์ฟเวอร์ง่ายๆเมื่อคุณเข้าไปได้แล้วเนี่ยสมมติว่าในนั้นมี 10,000 คนที่ดูอยู่คุณคิดว่าใน 10,000 คนเนี้ยเขาจะอยากให้คนอื่นรู้ไหมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันผิดกฎหมายเราคิดว่าแบบมันจำนวนในนี้มันน้อยมากเลยนะที่จะเป็นคนดีมากพอที่จะแจ้งเบาะแสให้กับตำรวจรู้ว่าตอนนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นในโลกจริงๆที่ไม่ได้อยู่ในดาร์กเว็บมีใครกำลังถูกทรมานอยู่มีใครกำลังถูกฆ่าหรือว่าฆาตกรรมอยู่มันก็ทำให้เราย้อนคิดว่ามันน่าจะมีคนที่เข้าถึงข้อมูลนี้เนี่ยเป็นจำนวนมากมากเลยทีเดียวนะคะถึงขั้นมีหนึ่งคนที่แบบ stand out ออกมาว่าเขารู้สึกว่าเขารับไม่ได้เพราะว่านอกนั้นเนี่ยเขาจะรู้สึกหลับไม่ได้ทำไมเพราะเขาเข้าไปดูสิ่งนี้เขาชอบเสพอะไรแบบนี้ชอบเห็นคนถูกทรมานหรือว่าทารุณกรรมอะไรแบบต่างๆหรืออีกทฤษฎีหนึ่งก็คือมันไม่ได้อยู่ในดาร์กเว็บด้วยซ้ำรูปนี้อาจจะถูกส่งต่อในกลุ่มคนเฉพาะมันอาจจะไม่ได้ดีฟขนาดนั้นด้วยซ้ำแต่ว่ามันแค่เพียงหลุดออกมาแล้วก็มีคนที่เขาอยากจะแจ้ง FBI ว่าเฮ้ยมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะซึ่งไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ทั้งสองทฤษฎีนี้ทำให้เรารู้สึกว่าโลกใบนี้มันค่อนข้างดาร์กมากๆเลยอ่ะแบบมันน่ากลัวนะเราไม่รู้เลยว่าคนที่เราใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ด้วยเนี่ยมีความชอบแบบไหนแล้วลึกๆแล้วจิตใจของเขาเนี่ยเป็นยังไงกันแน่นะเพราะว่าหลายๆคนที่เราอ่านคดีมาเนี่ยเขาก็ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปมีครอบครัวหรือว่าฆาตกรต่อเนื่องชื่อดังต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้มีใครในชีวิตของเขาเนี่ยรู้ว่าพวกเขาเป็นแบบนั้นนะแสดงว่าการซ่อนตัวของกลุ่มคนแบบนี้เนี่ยเขาทำกันได้แบบแยบยลมากๆกลับมาที่การสืบสวนของคดีที่เกิดขึ้นนะคะหลังจากที่ตำรวจเนี่ยเข้าถึงข้อมูลที่เราเล่าไปทั้งหมดในมือถือของเจมส์เฟลด์ได้แล้วว่าโอเคมันมีรูปที่แมทจริงๆแล้วมันมีหลักฐานว่าพวกเขาเนี่ยเคยจับแคสซิดี้ใส่กรงจริงๆมีในมือถือเนี่ยตำรวจก็จับทั้งคู่ไปค่ะทั้งทิโมธี นอร์ตันแล้วก็เจมส์เฟลท์หลักๆเลยผู้กระทำหลักคือเจมส์เฟลท์นะคะแต่ว่าเจมส์เนี่ยไม่ปิปากพูดเลยไม่พูดอะไรทั้งนั้นไม่ให้ข้อมูลอะไรทั้งนั้นนะคะคนที่แครกคือทิโมธี นอร์ตันค่ะหลังจากที่ตำรวจเนี่ยพยายามที่จะสอบปากคำทิโมธีนะคะเขาก็ยอมเขียนคำสารภาพขึ้นมาคือเขาเล่าว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นในวันที่24กรกฎาคมปี2021ซึ่งมันก็คือก่อนที่ทุกคนจะไม่มีใครเจอแคสซิดี้เลยนะแค่เพียง1วันเท่านั้นเองตัวของทิโมธีเนี่ยไม่รู้มาก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขารู้แต่ว่าตัวแคสซิดี้เนี่ยมาอยู่ที่บ้านของเจมส์แล้ววันนั้นเนี่ยเขาก็เห็นว่าเจมส์เนี่ยน่าจะกำลังทำอะไรอยู่สักอย่างนึงเมื่อเจมส์เห็นเขาว่าเอ้ยเขากำลังยืนอยู่หน้าบ้านนะเจมส์ก็เรียกให้ทิโมธีเนี่ยรีบเข้ามาช่วยเขาจัดการแคสซิดี้ค่ะสิ่งที่ทิโมธีทำก็คือว่าช่วยจับขาของแคสซิดี้นะคะส่วนตัวของเจมส์เนี่ยก็ใช้ถุงพลาสติกครอบศีรษะเธอแล้วทำให้เธอขาดอากาศหายใจค่ะจนถึงขั้นเธอเสียชีวิตเมื่อเธอเสียชีวิตแล้วเนี่ยทั้งคู่ก็นำร่างของเธอไปในที่เครนชักลอกนะคะแล้วก็แขวนเธอไว้กับตะขอราวกับว่าพวกเขาจับสัตว์ป่ามาได้หนึ่งตัวหลังจากนั้นเนี่ยเจมส์ก็ใช้ขวานมีดในการชำแหละร่างของแคสซิดี้เป็นชิ้นๆนะคะพวกเขาพักเบรกกันสักครู่หนึ่งแล้วก็นำร่างของแคสซิดี้เนี่ยลำเลียงแต่ละชิ้นส่วนเนี่ยกลับเข้าไปในบ้านไว้ในห้องน้ำในอ่างอาบน้ำค่ะหลังจากนั้นเจมส์ก็ใช้มีดชำแหละเนื้อส่วนที่เขาต้องการขึ้นมาแล้วก็เก็บไว้ในกล่องทัพเพอร์แวร์ทุกกล่องที่เก็บไว้เนี่ยจะมีวันที่เขียนไว้24/7แล้วก็ลงชื่อว่าแคสซิดี้ค่ะซึ่งก็หมายถึงว่าอันนี้คือเนื้อของเธอในวันที่24กรกฎาคมนั่นเองค่ะทั้งหมดที่ซิมโบซีเขียนเนี่ยมันคือการที่บอกว่าเขาแค่เพียงช่วยเหลือเจมส์เท่านั้นแต่เขาไม่ได้เป็นคนลงมือแล้วก็ ม่ได้วางแผนหรือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้มาก่อนแต่สิ่งที่ทิโมธีเนี่ยสำหรับเราเขาลืมฟิลอินไปก็คือว่าแล้วตอนไหนที่แคสซิดี้อยู่ในกรงค่ะตอนไหนที่เธอกำลังถูกทารุณกรรมอยู่ไม่มีในส่วนนั้นนะที่ทิโมธีเขียนเล่านะคะเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเก็บหลักฐานประมาณนึงแล้วก็คือพวกหลักฐานที่สามารถที่จะเอากลับไปที่ห้องแลบได้เนี่ยพวกเขาก็นำชิ้นส่วนเนื้อที่พบในตู้เย็นไปตรวจสอบค่ะก็พบว่าเป็นเนื้อของมนุษย์จริงๆเป็นเนื้อของแคสซิดี้ค่ะซึ่งก็ตรงตามเรื่องที่ทิโมธีเล่านะคะแต่ยังไม่ได้ตอบคำถามว่าจริงๆแล้วพวกเขาเนี่ยทำอะไรกันแน่ค่ะจากสิ่งที่พวกเขาทำเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันไม่ใช่ครั้งแรกอะคือจะบอกว่าคนเราอยู่ดีๆมีกรงเหล็กหรือว่าคนเราอยู่ดีๆมีเครนเอาไว้คือมันค่อนข้างแบบมันเหมือนกับมันน่าจะมีการวางแผนมาแล้วแล้วกรงนี้เคยถูกใช้หรือยังเคยมีใครถูกเป็นเหยื่อแบบนี้อีกไหมคำถามพวกนี้เนี่ยยังไม่ได้รับคำตอบเลยนะคะและหลังจากที่ตำรวจเนี่ยเก็บหลักฐานแค่เพียงไม่กี่วันก็เกิดเหตุการณ์ระเบิดขึ้นมาค่ะพื้นที่ที่เป็นบ้านของเจมส์เฟลด์มูนวาเล่สิ่งที่จะเป็นหลักฐานทั้งหมดเช่นกรงเหล็กหรือว่าอย่างอื่นในบ้านที่ยังไม่ถูกค้นพบอ่ะคือระเบิดแล้วก็เกิดเป็นเพลิงไหม้ค่ะคราวนี้ก็ต้องมีการเรียกหน่วยดับเพลิงมาอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งก็พบว่ามีการวางกับดักระเบิดเอาไว้ค่ะรอบบ้านซึ่งถ้าเกิดว่าสมมติเราเดินไปเหยียบจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยก็จะระเบิดขึ้นมาเพื่อเป็นการทำลายหลักฐานนะคะแต่คราวนี้มันก็มีทฤษฎีอีกค่ะว่าใครเป็นคนจุดระเบิดหรือว่าใครเป็นคนที่เดินไปเหยียบระเบิดหรือมีการต้องการที่จะทำลายหลักฐานหรือเปล่าเพราะว่าชาวบ้านที่อยู่แถวๆนั้นเนี่ยเขาไม่เชื่อว่านี่คือครั้งแรกที่เจมส์เฟลกับทิโมธีนอร์ตันเนี่ยได้ทำเรื่องนี้ขึ้นมากับแคสซิดี้ค่ะพวกเขาเนี่ยเชื่อว่ามันน่าจะมีอะไรมากกว่านั้นมันน่าจะมีขบวนการค้ามนุษย์หรือว่าบริโภคเนื้อมนุษย์เกิดขึ้นในพื้นที่ที่พวกเขาอยู่แต่ว่าทางตำรวจเนี่ยไม่อยากให้เรื่องราวเนี่ยมันใหญ่โตไปกว่าที่เป็นอยู่หรือว่าไม่อยากให้สืบลึกลงไปกว่าที่มันเป็นก็คล้ายๆกันนะตำรวจทุกบ้านก็จะคล้ายๆกันเขาก็จะมีแบบเขาก็ไม่อยากให้รู้อะไรบางอย่างอะไรแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องการที่จะปิดหลักฐานโดยการที่ตำรวจเนี่ยแหละเป็นคนวางระเบิดเพราะว่าระหว่างที่มีการรอบวางเพลิงหรือว่ามีการระเบิดเนี่ยมันก็มีตำรวจที่เฝ้าพื้นที่อยู่ด้วยนะทุกคนคือไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะมีใครเข้ามาเข้าออกได้อะไรแบบเนี้ยคือไม่มีนะคือตำรวจเนี่ยเฝ้าพื้นที่อยู่เพราะว่ายังเป็นครามซีนยังเป็นพื้นที่ที่เกิดเหตุการณ์และยังถูกตรวจสอบได้ไม่ครบด้วยซ้ำว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลักฐานหลายๆอย่างยังไม่ถูกค้นพบและมีเพื่อนบ้านนะคะเป็นเพื่อนบ้านของเจมส์เฟลค่ะเธอได้ให้นักข่าวสัมภาษณ์ค่ะเธอบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเธอรู้สึกติดใจมากๆเพราะว่าก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ระเบิดเนี่ยตำรวจเนี่ยมาขอกล้องวงจรปิดจากหน้าบ้านเธอหน้าบ้านเธอเนี่ยกล้องวงจรปิดจะหันไปที่บ้านของเจมส์เฟลเพราะฉะนั้นจะมีการเข้าออกอะไรเนี่ยเธอจะรู้เพราะฉะนั้นตำรวจเนี่ยขอหลักฐานตรงนี้ไปแต่เมื่อหลังจากที่มีการระเบิดแล้วเนี่ยทุกคนก็ยิ่งกลัวไงคนที่อยู่แถวนั้นก็แบบเฮ้ยมันระเบิดหรือมันวางเพลิงหรือว่ามีใครมาทำอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยแทนที่ตำรวจเนี่ยจะมาตามสอบปากคำเธอหรือว่ามาขอภาพเหตุการณ์หลังจากที่มีการระเบิดแล้วว่าขอดูหน่อยนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยตำรวจเนี่ยไม่ได้ขอเลยนะคะเธอก็เลยรู้สึกว่ามันแปลกมากๆเลยตำรวจไม่อยากรู้หรอว่ามีใครเข้าออกแต่นี้คือเราก็ไม่ได้แบบบอกว่าตำรวจทำนะทุกคนคืออันนี้เราเล่าเป็นทฤษฎีนะเพราะว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยยังค่อนข้างใหม่มากๆเลยคือมีการตัดสินคดีแล้วแหละแต่ว่ามันเหมือนคดีที่จริงๆแล้วมันเหมือนแค่จุดเริ่มต้นอะแต่ว่ามันไม่มีใครที่จะยอมพูดอะไรมากไปกว่านี้ค่ะจากเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะคะหลักฐานที่พบในบ้านหลังนี้เนี่ยก็จะมีชิ้นเนื้อของแคสซิดี้นะคะที่ถูกหั่นออกมาจากร่างของเธอแล้วก็มีซากกระดูกค่ะซึ่งก็เป็นกระดูกของเธอซึ่งกระจัดกระจายอยู่รอบๆ บ้านนะคะเหมือนแบบถูกนำไปทิ้งเป็นที่รกร้างอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็พบกับชิ้นส่วนกะโหลกเหมือนหนังศีรษะกะโหลกที่ติดกับหนังศีรษะแต่ว่าอันนี้เนี่ยไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นของใครคือหมายถึงว่าไม่รู้ว่าเป็นของแคสซิดี้หรือว่าเป็นของคนอื่นตรงนี้เราหาไม่เจอนะคะแค่รู้ว่าพบหลักฐานประมาณนี้ค่ะทั้งเจมส์เฟลและทิโมธีนอร์ตันนะคะถูกตั้งข้อหาฆาตกรรม first degree ค่ะแล้วก็ถูกข้อหาละทิ้งศพไม่ได้จัดการศพให้ถูกต้องแล้วก็ข้อหาลักพาตัวและกักขังเธอทารุณกรรมค่ะทางอัยการที่ทำดำเนินคดีนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วมีหลักฐานว่าทั้งคู่เนี่ย วางแผนที่จะลักพาตัวเหยื่อคนอื่นๆแบบไปเดินวอลมาร์ทแล้วก็ไปดูว่ามีคนไหนที่เราอยากจะลักพาตัวอีกบ้างโดยเฉพาะเด็กอายุ 12-14 ปีเนี่ยเป็นประเภทที่สองคนนี้สนใจเป็นพิเศษนะคะจากการขึ้นศาลเบื้องต้นเนี่ยก็คือศาลไม่ให้ประกันตัวในตอนแรกเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยดูเป็นภัยอันตรายต่อสังคมนะแล้วก็ขึ้นศาลแยกกันค่ะทั้งทิโมธีแล้วก็เจมส์เฟลเนี่ยขึ้นศาลแยกกันไม่ได้ขึ้นพร้อมกันนะคะสุดท้ายแล้วทั้งคู่เนี่ยก็ได้ถูกตัดสินในศาลในปีนี้เองค่ะ2023ในวันที่28เมษายนเจมส์เฟลยอมรับข้อตกลงที่ทำกับศาลนะคะก็คือว่าเขาเนี่ยยอมรับเป็นอัลฟาพลีค่ะอัลฟาพลีเนี่ยไม่ใช่แค่แบบติดคุกธรรมดายอมรับผิดนะแต่มันเป็นการที่ไม่ยอมรับผิดแต่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเขาผิดจริงแต่ว่าสุดท้ายแล้วศาลก็ส่งให้เขาเนี่ยติดคุกตลอดชีวิตนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วโทษของพวกเขาตอนแรกเนี่ยควรจะเป็นประหารชีวิตค่ะต่อมาด้วยทิโมธี นอร์ตันนะคะคดีของเขาถูกตัดสินในวันที่27มิถุนายนก็คือเขายอมรับพลีดีลเหมือนกันค่ะรับโทษจำคุกตลอดชีวิตเช่นเดียวกันค่ะทั้งคู่เนี่ยคือรับโทษจำคุกตลอดชีวิตแบบไม่สามารถที่จะขอยื่นทันบนได้นะคะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ควรจะเป็นแบบนั้นอยู่แล้วแต่สิ่งที่มันยังเป็นปริศนาอยู่ก็คือว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับแคสซิดี้กันแน่แล้วพวกเขาเนี่ยตั้งใจที่จะเก็บเนื้อของเธอไว้ทำอะไรเอาไว้ไปรับประทานเพราะว่าเป็นแคนนิบอลิซึมหรือว่าเอาไว้ซื้อขายอันนี้มันก็เป็นปริศนานะคะทุกคนเนี่ยก็อยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่และมีเหยื่อทั้งหมดกี่คนแล้วแคสซิดี้เนี่ยเป็นเหยื่อคนแรกจริงๆหรอหรือมันมีขบวนการที่ใต้ดินมากกว่านั้นนะคะเพราะจริงๆแล้วมิสซูรีเนี่ยมีคนหายเยอะมากๆค่ะคือแบบมีสถิติคนหายเยอะมากๆเรื่องเศร้าอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณแม่ของแคสซิดี้นะคะเธอชื่อว่าเทรซี่ค่ะเธอหายตัวไปในปี2007นะตอนนั้นเธออายุ43ปีค่ะแล้วหลังจากนั้นประมาณ1ปีถัดมาเนี่ยก็มีคนพบกับสิ่งที่เหลืออยู่ของร่างของเธอแล้วกันก็คือจะมีเศษกระดูกแต่ว่ามันไม่ได้สมบูรณ์นะเพราะว่ามันผ่านไปแบบปีนึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่สามารถที่จะบอกได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในก่อนที่เธอจะเสียชีวิตนะคะเช่นเธอถูกทำร้ายแบบไหนอะไรแบบเนี้ยไม่สามารถบอกได้เลยค่ะแค่เพียงแต่ว่าสุดท้ายแล้วแม่ของแคสซิดี้เทรซี่เนี่ยก็เป็นเหยื่อในคดีฆาตกรรมที่เป็น unsolved แล้วก็มีการหายตัวไปเช่นเดียวกันนะคะคดีในวันนี้ก็ตอนนี้มีอัปเดตแต่เพียงเท่านี้นะคะจริงๆแล้วเราเชื่อว่าคดีนี้เนี่ยน่าจะมีอะไรที่เบื้องลึกดีฟกว่านี้มากๆค่ะแต่ว่าวันนี้มีก็มีมาเล่าให้ทุกคนฟังแต่เพียงเท่านี้นะคะเท่าที่มีจะหาข้อมูลมาได้นะคะในฐานะผู้เล่านะเราอยากหาข้อมูลได้มากกว่านี้ในหลายๆด้านแต่ว่ามันยากมากจริงๆคือคดีมันก็ไม่เชิงว่าไม่ใหม่นะมันก็ผ่านมา2ปีแล้วเพิ่งมาเป็นกระแสในช่วงนี้พอดีเห็นใน TikTok ค่ะสำหรับเราอะเรารู้สึกว่ามันมีจิ๊กซอว์บางอย่างที่มันขาดหายไปมันมีอะไรบางอย่างจริงๆอะที่เราสึกว่าแบบมันยังไม่จบอะแต่ว่าเราหาได้เท่านี้แล้วเราก็คิดว่าคดีเนี่ยน่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นอกนั้นจะเป็นทฤษฎีแล้วยกเว้นว่าเจมส์เฟลกับทิโมธี นอร์ตันเนี่ยเขาจะพูดอะไรมากกว่านี้นะคะหรือว่ายอมเล่าอะไรให้ฟังก็หวังว่าจริงๆแล้วแคสซิดี้เนี่ยจะเป็นแค่เพียงหนึ่งในเหยื่อเท่านั้นมีแค่คนเดียวแค่คนเดียวมันก็มากเกินพอแล้วสำหรับเรื่องราวที่เราเล่ามานะว่าจะต้องมีมนุษย์พบเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเธอไม่ได้เป็นแค่เพียงเหยื่อคนเดียวก็อยากให้เหยื่อคนอื่นเนี่ยหรือว่าครอบครัวของเหยื่อคนอื่นที่เขาหายตัวไปเนี่ยได้รับความยุติธรรมเช่นเดียวกันค่ะสำหรับเรื่องราวในวันนี้อาจจะหนักนิดนึงนะคะแต่ก็หวังว่าทุกท่านจะรู้สึกว่ามันมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนใช้ชีวิตกันอย่างระมัดระวังในโลกใบนี้นะที่เราไม่รู้เลยว่าใครเป็นใครกันบ้างแต่ว่ามีไม่ใช่คนที่จะมาทำร้ายทุกคนแน่นอนนะคะเป็นแค่เพียงคนเล่าเรื่องให้ทุกคนฟังเท่านั้นเองค่ะสำหรับวันนี้ก็เท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าอย่าลืมดูแลสุขภาพทางกายและใจหลังจากที่ฟังเรื่องนี้ก็ออกไปรับแสงแดดดื่มน้ำเยอะๆแล้วก็พักผ่อนดูคลิปหมาแมวน่ารักกันบ้างนะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ